Dünya axborot vositalarida xalqaro terrorizm, yaqin sharq mamlakatlaridagi ahvol yoritilar ekan, Tojikistonda xalqning ko'pchilik qismi g'arb dunyosiga nisbatan salbiy fikrda. Ziyoli Mamadali G'oziyev aytadiki, islom mamlakatlaridagi bugungi ahvol g'arb davlatlarida sodir etilayotgan terroristik harakatlar ortida Amerika boshchiligidagi masonlar turibdi. Bo'rttirib ko'rsatilayotgan hamma xunrezliklar targ'ibot uchun tashkil etilgan. Nimaga asoslanib bunday deysiz degan savolga u AQShdagi mashhur terakt, payg'ambar bizni masxaralab karikaturalar e'lon qilish, Parijdagi terroristik xurujlar, Liviyadagi, Iroqdagi urushlar, Suriya va Afg'onistondagi ahvol tashkilotchilari ham aslida g'arbdagi yashirin to'yda ishi. Maqsad islom olamini yomonlash deydi. Amerika boshchiligidagi g'arb dunyosi bugungi kunda butun dunyoni asoratga solishni, kuchayib borayotgan islomni nazoratga olishni istaydi. Ular butun dunyoda islom g'alaba qilishidan qo'rqishadi. Rahbarlari esa islomga qarshi emasmiz deb ko'zbo'yamachilik qilishadi, deydi Ziyoli Mamadali aka. Dushanbelik Abdukarim Davlatov: islom mo'tabar din bo'lsa-da, bundan ehtiyot bo'lish zarur. Buni hatto Lenin ta'kidlab ketgan. Odamlarning o'zi buzilib ketmoqda, deydi.
Vladimir Ilich Lenin 1923-yil 21-yanvarda shu dekretga imzo chekkanki, Sovet ittifoqida yashayotgan jami millatlar o'z dinlariga e'tiqodlari bo'lsa davom ettirilsin degani, tavsifichiga islomga ehtiyot bo'linglar deb qo'ygan. Bu meni gapimmas, Vladimir Ilich Lenin gapi. Bizni musulmon xalqi sargina pul topsa, chiroyli xotinlarni boshqasini ayishi ishlatga berilib ketadi, atrofidagi farzandlari bilan ham qizmay qoladi. Shunchun o'zimizga o'zimiz shaytonni yelkadan tushirolmaymiz.
Abdukarim shunday der ekan, Tojikistonda uning fikriga qarshilar ko'pchilik. Mutasiblardan biri: nega televizorda bir musulmon odam o'ldirsa dodvoy solishadi-yu, yahudi yoki xristian qilgan ishni aytishmaydi, yoki bo'lmasa musulmon bolasini yaxshiligini ko'rsatmaydi, ana o'shalarning o'zini yo'q qilish kerak, deb aytadi. Tojikistonlik Anatoliy Haymshoyevning fikricha, garchi g'arb rasmiylari aynan islom diniga qarshi emasliklarini bayon etsalar-da, g'arb dunyosida islomga qarshi salbiy munosabat o'rnatilib bo'lgan. Bunga ularning o'zlari aybdor, deydi.
Почему Запад относится негативно к мусульманам и к исламу? Ислам – это неплохая религия. Сами мусульмане порочат ислам. Даже в свое время Барак Обама говорил, что он в исламе не видит врага.
Нега гарб мусульманларга исламга нисбаттан салбий муносабатда. Ислам ямон дин эмас. Мусульманларнинг ўзи исламни булғамоқда. Bir vaqtlari hatto AQSh prezidenti Barak Obama islomda dushman ko'rmasligini aytgan edi. Aytishlaricha, uning bir avlodi Afrika musulmonlaridan bo'lgan ekan. Bu yerda katta yoshdagi xalqning asosiy qismi o'qimagan, dunyo ko'rmagan yoshlar ham, agar dunyodagi urushlarga kim sababchi desangiz, Amerikani bigiz qilib ko'rsatishadi. Xalq orasida mutaassiblik kuchaygan. Tojikiston hukumati islom partiyasini yopib xato qilmadi. Negaki, siyosatni tushunmagan savodsiz yoshlar aynan islom dini deb u partiyaga kirib borardi. Aslida siyosatni tushunmasdi. Bu qaltis sharoitga olib borardi, deydi Haymshoyev. Shu kabi mulohazaga boruvchi Abdukarim aytadiki, respublikada hatto ayrim ziyolilarning o'zi xalqni buzmoqda, guruhbozlik qilmoqda.
O'zlari yakka hokim bo'lib, o'zlarini o'zlari unvon berib yurish nima qilishdi? Birorta kombinzot oilaga, biror narsa bir muruvvat qilishdimi? Bormi shu gap? Yo'q. Faqat to'planishib, bittasiga bittasi orden berib, bittasiga medal berib, o'zlarini o'zlari xursand qilib gumbir qarshi yurishdi. Ana endi hozir shunday pullari ko'payib, yaxshi chiroyli ayollarni topib olishdi. Undan keyin bizni musulmon mamlakatidan kimlar nafratlanmaydi? Mana musulmonni ishi. Ikkita odamni kasofatiga butun yurtni, yo bo'lmasa butun millatni sharmanda qilyaptiku ular. Shuning uchun nima deyishgan? Odam borki odamlarning naqshi, odam borki hayvon undan yaxshidir degani. Lekin yaxshi odamlar ko'p dunyoda,
deydi Abdukarim. Yevropada o'qib kelgan tojik yoshlardan biri aytadiki, g'arb dunyosi ochiq jamiyat, u yerda musulmonlar tobora ko'payib bormoqda, alal oqibat Yevropa islom dunyosiga qo'shilib ketadi, islom butun dunyoda g'alaba qiladi. Lekin u yerda bizga yot qarash kuchaymoqda, shunisi yomon, deydi u. Sharqshunos Anatoliy Haymshoyev aytadiki, g'arb dunyosida islom olamiga nisbatan kayfiyatning yomonlashuvi, dunyoning ikki muqaddas diniga mansub insonlarning to'qnashuvi jahonda alal oqibat mutfish fojialarga olib borishi mumkin. Eng asosiysi, targ'ibot vositalarida bir yoqlamalikka barham berish kerak. Uning fikricha, g'arb jonlarining o'zi buni yaxshi tushunadi.
Основатель Facebook Марк Цукерберг написал, что мусульмане...
Facebook ijtimoiy tarmog'i asoschisi Mark Zuckerberg musulmonlar olamiga qarshi harakatlarni qoralab, Barchamizning teng huquqlarimiz uchun kurashamiz. Bir-birimizda yaxshilik ko'rar ekanmiz, birga ekanmiz, ishonchni yo'qotmasligimiz kerak. Butun dunyoda har birimiz va hammamiz uchun a'lo dunyoni yarata olamiz deb yozgan edi. Qarang, kuniga millionlab odamlar bu tarmoqda muloqotda bo'ladi. Turli din va tabaqadagi millionlab kishilar so'zlashadi. Mutaassiblar kofir deguchi yosh boyvuchcha qalbini ochmoqda, yaxshilikni istamoqda. Shunday ekan, yaxshi amal va yaxshi xulq hammamizga ibrat bo'lishi lozim, deydi tojikistonlik shaxsshunos Anatoliy Haymshoyev. Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.